Milan Kundera, Nesmrtelnost, šestý díl, Ciferník, šestá kapitola. Jestliže se Rubens tváří v tvář své mladičké manželce stal opět lyrickým atletem lásky, neznamená to, že se jednou provždy zřekl erotických neřestí, ale že chtěl i neřest dát do služeb lásky. Představoval si, že v monogamní extázi zažije s jednou ženou více než se stovkou jiných. Jen jednu otázku musel vyřešit. V jakém tempu má kráčet dobrodružství smyslnosti po cestě lásky? Protože cesta lásky měla být dlouhá, co nejdelší, možno-li bez konce, stanovil si jako zásadu brzdit čas a nespěchat. Dejme tomu, že si představoval svou sexuální budoucnost s krasavicí jako výstup na vysokou horu. Kdyby došel na vrchol hned v prvním dnu, co by pak dělal dál? Musel tedy cestu rozplánovat tak, aby zaplnila celý jeho život. Proto se miloval se svou mladou ženou sice vášnivě, s fyzickou horlivostí, ale způsoby, řekl bych, klasickými a bez jakékoliv obscénnosti, která ho lákala a s ní ještě více než s kteroukoliv jinou ženou, ale kterou odkládal na příští léta. A pak se najednou stalo, co neočekával. Přestali si rozumět, šli si na nervy, začali bojovat o moc v domácnosti. Ona tvrdila, že potřebuje víc prostoru pro svou životní dráhu, on se zlobil, že mu nechce uvařit vajíčka a stalo se rychleji, než sami tušili, že se najednou rozvedli. Velký cit, na kterém chtěl postavit celý svůj život, zmizel tak rychle, že pochyboval o tom, zda ho kdy cítil. To zmizení citu, náhlé, rychlé, snadné, bylo pro něho něčím závratným a neuvěřitelným. Fascinovalo ho ještě mnohem víc, než před dvěma lety jeho náhlá zamilovanost. Ale nejenom citová, i erotická bilance jeho manželství byla nulová. Kvůli pomalému tempu, které si nařídil, zažil s tou nádhernou bytostí jen naivní milování bez velkých vzrušení. Nejenom, že s ní nedošel na vrchol hory, ale ani ne na první vyhlídku. Snažil se s ní proto po rozvodu ještě několikrát sejít. Nebyla proti tomu. Od chvíle, co přestal boj o moc v domácnosti, se s ním zase ráda milovala. A uskutečnit rychle alespoň několik malých perverzí, které schraňoval na pozdější léta. Ale neuskutečnil skoro nic, protože tentokrát volil zase tempo příliš rychlé a rozvedená krasavice si vysvětlila jeho netrpělivou smyslnost, zavlekl ji přímo do období obscénní pravdy, jako cynismus a nedostatek lásky, takže jejich pomanželské styky brzy skončily. Jeho krátké manželství bylo v jeho životě pouhou závorkou, což mne svádí, abych řekl, že se vrátil přesně tam, kde byl, než svou nevěstu potkal. Ale nebyla by to pravda. To nadmutí milostného citu a jeho neuvěřitelně nedramatické a bezbolestné splasknutí prožil jako šokující poznání, které mu oznamovalo, že se ocitá neodvolatelně za hranicemi lásky. Sedmá kapitola. Velká láska, která ho před dvěma lety oslnila, mu dala zapomenout na malířství. Ale když uzavřel závorku manželství a s melancholickým zklamáním zjišťoval, že se octl na území za hranicemi lásky, vyjevilo se mu náhle jeho zřeknutí se malířství jako neospravedlnitelná kapitulace. Začal znovu skicovat do náčrtníku obrazy, které toužil namalovat. Uvědomil si však, že návrat je už nemožný. Když byl gymnazista, představoval si všechny malíře světa, jak jdou po stejné velké cestě. Byla to královská cesta vedoucí od gotických malířů k velkým Italům renesance a dále k Holanďanům, od nich k Delacroixovi, od Delacroixe k Manetovi, od Maneta k Monetovi, od Bonára, ach, jak měl rád Bonára k Matisovi, od Cézana k Picassovi. Malíři nešli po té cestě v houfu jako vojáci, ne. Každý šel sám a přece to, co objevil jeden, sloužilo jako inspirace druhému a všichni věděli, že se prosekávají dopředu do neznáma, které bylo jejich společným cílem a všechny je spojovalo. A pak se najednou stalo, že cesta zmizela. Bylo to jako když se probudíme z krásného snu. Chvíli ještě hledáme blednoucí představy, než konečně pochopíme, že sny se nedají přivolat zpátky. Cesta zmizela, ale v duši malířů přesto zůstala v podobě neuhasitelné touhy jít vpřed. Ale kde je vpřed, když už není cesta? V kterém směru hledat ztracené vpřed? A tak se touha jít vpřed stala neurózou malířů. Utíkali každý na jinou stranu a přitom se ustavičně křižovali jako dav, který chodí sem a tam po stejném náměstí. Chtěli se odlišit jeden od druhého a každý z nich znovu objevoval jiný objevený objev. Naštěstí se brzy našli lidé, nebyli to malíři, nýbrž obchodníci a organizátoři výstav s jejich agenty a publicistickými poradci, kteří vtiskli řád tomu nepořádku a určovali, který objev je třeba v tom kterém roce znovu objevit. To znovu zavedení pořádku velice zvýšilo prodej současných obrazů. Kupovali je teď do svých salonů ti stejní boháči, kteří se ještě před 10 lety posmívali Picassovi a Dalímu, za což je Rubens vášnivě nenáviděl. Teď se boháči rozhodli, že budou moderní a Rubens si oddechl, že není malířem. Jednou navštívil v New Yorku Muzeum moderního umění. V prvním poschodí byli Matisse, Braque, Picasso, Miro, Dalí, Ernst a on byl šťasten. Tahy štětcem na plátno vyjadřovaly divoký požitek. Skutečnost byla nádherně znásilňována jako žena faunem, anebo se utkávala s malířem jako bík s toreadorem. Ale když vystoupil do vyššího poschodí s obrazy z nejsoučasnější doby, octl se na poušti. Nikde neviděl stopu po veselém tahu štětce na plátně, nikde stopu po požitku. Zmizeli bík i toreador. Obrazy ze sebe vypudili skutečnost anebo ji napodobovali s cynickou a bezduchou doslovností. Mezi dvěma poschodími tekla řeka Léte, řeka smrti a zapomnění. Tehdy si řekl, že jeho zřeknutí se malířství mělo možná hlubší smysl než nedostatek nadání či tvrdošínosti. Na ciferníku evropského malířství odbyla půlnoc. Čím by se zabýval geniální alchymista přesazen do 19. století? Co by se stalo z Krištofa Kolumba dnes, kdy jsou mořské cesty obslouženy tisícem dopravních společností? Co by psal Shakespeare v době, kdy divadlo ještě neexistuje nebo přestalo existovat? To nejsou rétorické otázky. Když je člověk nadaný pro činnost, které už odbyla půlnoc anebo ještě neodbyla první hodina, co se stane s jeho talentem? Promění se? Přizpůsobí se? Stane se Krištof Kolumbus ředitelem cestovní společnosti? Bude Shakespeare psát scénáře pro Hollywood? Bude Picasso vyrábět kreslené seriály, anebo se všechny ty velké talenty stáhnou do ústraní, odejdou, abych tak řekl, do kláštera dějin, plny kosmického zklamání nad tím, že se narodili v nepravý čas, mimo dobu, která je jejich, mimo ciferník, pro jehož čas byly stvořeny? Zanechají svého nevčasného nadání, jako Rimbaud zanechal v 19 letech básnění? Ani na tyto otázky není samozřejmě odpověď ani pro mne, ani pro vás, ani pro Rubense. Měl v sobě Rubens mého románu neuskutečněné možnosti velkého malíře? Anebo žádný talent neměl? Zanechal malířství z nedostatku sil nebo právě naopak pro sílu své jasnozřivosti, která prohlédla marnost malířství? Samozřejmě, že myslil často na Rimbauda a že se k němu v duchu přirovnával, i když nesměle a s ironií. Rimbaud nejenom, že zanechal poezii radikálně a bez lítosti, ale činnost, které se pak věnoval, byla výsměšným popřením poezie. Říká se, že obchodoval v Africe se zbraněmi, dokonce i s otroky. Druhé tvrzení je se vší pravděpodobností pomlouvačná legenda, která však jako hyperbola vystihuje dobře sebeničivé násilí, vášeň, vztek, které oddělili Rimbauda od vlastní minulosti umělce. Byl-li Rubens čím dál víc přitahován finančnictvím a burzou, bylo to snad i proto, že mu tato činnost, ať právem či neprávem, připadala jako protiklad jeho snů o umělecké dráze. Jednoho dne, kdy se stal jeho spolužák N. slavný, Rubens prodal obraz, který od něho kdysi dostal darem. Díky tomu prodeji získal nejen dost peněz, ale objevil i způsob své budoucí obživy. Bude prodávat boháčům, kterými opovrhoval, obrazy současných malířů, jichž si nevážil. Na světě je jistě mnoho lidí, kteří se živí prodejem obrazů, a ani ve snu je nenapadne, aby se za své povolání styděli. Což Velázquez, Vermeer, Rembrandt nebyli také obchodníky s obrazy? Rubens to ovšem ví. Ale je-li to se srovnávat s Rimbaudem, obchodníkem s otroky, nikdy se nebude přirovnávat k velkým malířům, obchodníkům s obrazy. Ani na okamžik nebude pochybovat o totální neužitečnosti své práce. Nejdřív z toho byl smutný a vyčítal si amorálnost, ale pak si řekl, co to vlastně znamená být užitečný. Suma užitečnosti všech lidí, všech dob je plně obsažena ve světě takovém, jaký dnes je, z čehož vyplývá, není nic mravnějšího, než být neužitečný. Osmá kapitola. Od jeho rozvodu uplynulo asi 12 let, když za ním přišla F. Vyprávěla mu, jak ji nedávno pozval na návštěvu jeden muž a nechal ji nejdřív dobrých 10 minut čekat v salonu pod záminkou, že musí ve vedlejším pokoji dokončit důležitý telefonický rozhovor. Spíš ten rozhovor jen předstíral, aby jí zatím umožnil prohlížet pornografické časopisy ležící na stolku před křeslem, které jí nabídl. F. ukončila vyprávění touto poznámkou. Kdybych bývala mladší, tak by mě měl. Kdybych měla 17, to je věk nejbláznivějších fantazí, kdy člověk ničemu neodolá. Rubens poslouchal F. spíš nesoustředěně, až její poslední slova ho vytrhla z lhostejnosti. Tohle se mu už bude dít pořád. Někdo pronese větu a ta na něho nečekaně zapůsobí jako výčitka. Připomene mu něco, co v životě minul, propásl. Propásl nenapravitelně. Když F. mluvila o svých 17 letech, kdy nebyla sto odolat žádnému svodu, vzpomněl si na svou ženu, které, když ji poznal, bylo také 17. Vybavil si provinční hotel, kde se s ní ubytoval nějaký čas před svatbou. Milovali se v pokoji, za jehož stěnou se chystal ke spánku jejich přítel. On nás slyší, šeptala Rubensovi. Teprve teď, když sedí naproti F., která mu vypráví o pokušeních svých 17 let, si uvědomuje, že tehdy vzdychala hlasitěji než jindy, že dokonce křičela a že tedy křičela schválně, aby ji přítel slyšel. I v příštích dnech se často vracela k té noci a ptala se, opravdu myslíš, že nás neslyšel? Vysvětloval si tehdy její otázku jako projev vyplašeného studu a utěšoval svou nevěstu, teď je rudý až po uši, když myslí na svou tehdejší hloupost, že přítel je proslulý svým tvrdým spánkem. Díval se na F. a uvědomoval si, že nemá žádnou zvláštní chuť se s ní milovat za přítomnosti jiné ženy nebo jiného muže. Ale jak to, že vzpomínka na vlastní ženu, která před 14 lety hlasitě vzdychala a křičela, myslíc na přítele ležícího za tenkou stěnou, jak to, že ta vzpomínka mu teď rozbušila srdce? Napadlo ho, milování ve třech, ve čtyřech může být vzrušující jen v přítomnosti milované ženy. Jedině láska může probudit úžas a vzrušující hrůzu z pohledu na ženské tělo v náručí jiného muže. Stará moralistní pravda o tom, že sexuální styk nemá smyslu bez lásky, byla náhle ospravedlněna a nabyla nového významu. 9. kapitola. Další den ráno odletěl do Říma, kam ho volali povinnosti. Ke 4. hodině byl volný, byl naplněn nevykořenitelným stezkem. Myslil na svou ženu a nemyslil jen na ni. Všechny ženy, které znal, mu defilovaly před očima a zdálo se mu, že je všechny minul, že s nimi zažil mnohem méně, než mohl a měl. Chtěl ze sebe setřást ten stesk, to neuspokojení. Navštívil obrazárnu paláce Barberíny, ve všech městech vždycky navštěvoval obrazárny, a pak se dal ke Španělskému náměstí a vystoupil po širokých schodech do parku Vili Borghese. Na štíhlých podstavcích lemujících v dlouhých řadách aleje byly postaveny mramorové bysty slavných Italů. Jejich tváře, strnulé do finální grimasy, tu byly vystaveny jako rezumé jejich života. Rubens měl zvláštní pochopení pro komično pomníků. Usmíval se. Vzpomněl si na pohádku z dětství. Čaroděj zaklel lidi při hostině. Všichni zůstali v té pozici, v níž se právě nacházeli, s otevřenými ústy, s tváří, s křivenou žvíkáním, s okusovanou kostí v ruce. Jiná vzpomínka. Lidé prchající ze Sodomy se nesměli ohlédnout pod hrozbou, že budou proměněni v solný sloup. Ta příhoda z Bible dává jasně na srozuměnou, že není větší hrůzy, není většího trestu, než proměnit vteřinu ve věčnost, vytrhnout člověka z času, zastavit ho uprostřed jeho přirozeného pohybu. Ponořen do těchto myšlenek, zapomněl je v příští vteřině, uviděl ji náhle proti sobě. Ne, nebyla to jeho žena, ta, která hlasitě vzdychala, protože věděla, že ji slyší ve vedlejším pokoji přítel. Byl to někdo jiný. Vše se rozhodlo ve zlomku vteřiny. Poznal ji totiž až ve chvíli, kdy už se jejich těla octla bok po boku a kdyby je další krok neodvratně vzdálil. Musil v sobě najít rozhodnost a rychlost, aby se zastavil, otočil, ona na jeho pohyb okamžitě reagovala a promluvil na ni. Měl pocit, jako by právě po ní toužil už po mnoho let, jako by ji celou tu dobu hledal po celém světě. 100 metrů od nich byla kavárna, jejíž stoly byly venku pod korunami stromů a nádherně modrým nebem. Sedli si proti sobě. Měla na tváři černé brýle. Vzal je mezi prsty, sundal jí je opatrně z očí a položil na stůl. Nebránila se. Řekl, kvůli těm brýlím jsem vás málem nepoznal. Pili minerální vodu a nebyli z to ze sebe spustit oči. Byla v Římě se svým manželem a měla čas sotva hodinu. Věděl, že kdyby to bylo možné, byli by se milovali ještě tentýž den a tutéž minutu. Jak se jí jmenuje? Jaké je její křestní jméno? Zapomněl to a bylo nemožné se jí zeptat. Vyprávěl jí a myslil to naprosto upřímně, že celou dobu, co se neviděli, měl pocit, že na ní čeká. Jak jí měl tedy zároveň přiznat, že neví, jak se jí jmenuje? Řekl jí, víte, jak jsme vám říkali? Nevím. Loutnistka. Loutnistka? Protože jste byla něžná jako loutna. To já sám jsem pro vás vymyslil to jméno. Ano, on sám je vymyslil. Ne před lety, když se spolu krátce znali, ale teď v parku Vili Borghese, protože ji potřeboval oslovit jménem. A protože mu připadala elegantní a něžná jako loutna. 10. kapitola. Co o ní věděl? Málo. Matně si vzpomínal, že ji znal od vidění z tenisového hřiště, mohlo mu být 27, jí o 10 méně, a pozval ji jednou do nočního klubu. Tehdy byl v oblibě tanec, při kterém muž a žena stáli na krok od sebe, každý z nich se kroutil v bocích a pohyboval střídavě jednou a druhou rukou směrem k partnerovi. V tomto pohybu se mu vepsala do paměti. Co na ní bylo tak zvláštního? Především se na Rubense ani nepodívala. Kam se tedy dívala? Do prázdna. Všichni tanečníci měli paže pokrčené v lokti a dělali jimi střídavě pohyby vpřed. I ona dělala ty pohyby, ale trochu jinak. Při pohybu paže vpřed dělala zároveň pravým předloktím malý oblouk vlevo, levým předloktím malý oblouk vpravo. Bylo to, jako by za těmi krouživými pohyby chtěla skrýt svou tvář. Jako by ji chtěla smazat. Tanec byl na tu dobu považován za relativně necudný a dívka jakoby toužila tančit necudně a zároveň chtěla tu necudnost skrýt. Rubens byl okouzlen, jakoby až do té doby neviděl nic něžnějšího, krásnějšího, víc vzrušujícího. Pak se ozvalo tango a páry se k sobě přitiskly. Neodolal náhlému popudu a položil dívce ruku na prs. Sám se toho lekl. Co dívka udělá? Neudělala nic. Tančila dál s jeho rukou na prsu a dívala se před sebe. Zeptal se jí skoro třesoucím se hlasem, už se někdo dotkl vašeho prsu? A ona stejně třesoucím se hlasem, opravdu bylo to, jako by se někdo lehce dotkl struny loutny, odpověděla, ne. A on nepouštěl ruku z jejího prsu a vnímal to ne jako nejkrásnější slovo světa. Byl unesen. Zdálo se mu, že vidí zblízka stud. Že vidí stud, jak je. Že by se ho mohl dotknout. Ostatně dotýkal se ho. Její stud odešel do jejího prsu. Sídlil v jejím prsu. Byl proměněn v její prs. Proč už se s ní víckrát nesetkal? Kdyby si lámal sebe víc hlavu, neví. Nepamatuje si už. 11. kapitola. Arthur Schnitzler, vídeňský spisovatel z přelomu století, napsal krásnou novelu Slečna Elza. Hrdinkou je dívka, jejíž otec je zadlužen a hrozí mu zkáza. Věřitel slíbil odpustit otci dluh, když se mu jeho dcera ukáže nahá. Po dlouhém vnitřním boji Elza souhlasí, ale stydí se tolik, že při své exhibici zešílí a zemře. Aby nedošlo k omylu, to není mravokárná povídka, která chce obžalovat zlého a neřestného boháče, ne, je to erotická novela, při které se nám tají dech. Dává nám pochopit moc, jakou měla kdysi nahota. Znamenala pro věřitele nesmírnou sumu peněz a pro dívku nekonečný stud a z něho plynoucí vzrušení, které hraničilo se smrtí. Schnitzlerova povídka označuje na ciferníku Evropy významnou vteřinu. Erotická tabu byla na konci puritánského 19. století ještě mocná, ale uvolnění mravů probudilo k životu stejně mocnou touhu ta tabu překročit. Stud a nestoudnost se protěly ve chvíli, kdy měly stejnou sílu. To byla chvíle mimořádného erotického napětí. Vídeň ji poznala na přelomu století. Ta chvíle už se nevrátí. Stud znamená, že se bráníme tomu, co chceme. A cítíme hanbu, že chceme, čemu se bráníme. Rubens patřil k poslední evropské generaci vychované ve studu. Proto byl tolik vzrušen, když položil dívce ruku na prs a uvedl její stud do chodu. Jako gymnazista se jednou vplížil do chodby, odkud bylo vidět oknem místnost, kde se shromáždili jeho spolužákyně čekající do půl těla nahé na rentgen plic. Jedna z nich ho uviděla a začala křičet. Ostatní si přes sebe přehodili pláště, vyběhli s křikem na chodbu a začali ho honit. Rubens zažil chvíli strachu. Najednou to nebyly spolužákyně, kolegyně, kamarádky, ochotné žertovat a flirtovat. V jejich tvářích byla skutečná zloba násobená ještě jejich počtem, kolektivní zloba, která se rozhodla ho štvát. Unikl jim, ale oni pokračovali ve své honbě a udali ho ředitelství školy. Dostal veřejnou důtku před shromážděnou třídou. Ředitel ho nazval se skutečným opovržením v hlase voajérem. Bylo mu asi 40 let, když ženy nechaly v zásuvkách prádelníků své podprsenky a ležíce na plážích ukazovaly ňadra celému světu. Chodil po mořském břehu a vyhýbal se očima jejich nenadálé nahotě, protože v něm byl pevně zakořeněn starý imperativ nezranit ženský stud. Když potkal nějakou známou bez podprsenky, například ženu přítele nebo kolegyni, zjišťoval s překvapením, že se nestydí ona, ale on. Byl v rozpacích a nevěděl, co s očima. Snažil se prsům vyhýbat pohledem, ale nebylo to možné, protože obnažená prsa jsou vidět, i když se muž dívá ženě na ruce nebo do očí. A tak se jim snažil dívat na prsa se stejnou přirozeností, jako kdyby se díval na jejich koleno nebo čelo. Ale to též nebylo snadné, protože prsa nejsou ani čelo, ani koleno. Ať dělal, co dělal, zdálo se mu, že ho ta nahá prsa obžalovávají, stěžujíce si, že dostatečně nesouhlasí s jejich obnažeností. A měl silný pocit, že ženy, co potkává na pláži, jsou ty stejné, které ho před 20 lety udali řediteli pro voajérství. Stejně zlé a seřazené do houfu, vyžadující se stejnou agresivitou znásobenou jejich počtem, aby uznal jejich právo ukazovat se nahé. Nakonec se s obnaženými prsy jakž takž smířil, ale nemohl se zbavit dojmu, že se stalo něco vážného. Na ciferníku Evropy odbyla zase jedna hodina. Zmizel stud. A nejenom zmizel, ale zmizel tak lehce, téměř přes jedinou noc, že se zdálo, že vlastně nikdy neexistoval. Že si ho muži jen vymysleli, když stáli tváří v tvář ženám. Že stud byl jejich iluze, jejich erotický sen.